Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь далучылася да жалобы па венесуэльскім прэзідэнце. Ірына Халіп едзе на спатканне з мужам за мяжу. У Вільні забілі старшыню згуртавання беларускіх суполак Рамана Вайніцкага. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 19 гадзіна, у пражскай студыі навінаў Сергій Наумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама ў сувязі са смерцю прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса выказаў падтрымку венесуэльскаму народу. Абама заявіў, што Вашынгтон зацікаўлены ў развіцці канструктыўных адносінаў з урадам Венесуэлы. Генеральны сакратар Пан Гі Мун выказаў спачуванне народу Венесуэлы, адзначыўшы, што Чавес унёс свой уклад у развіццё краіны. Прадстаўнік Расіі пры ААН Віталь Чуркін назваў Чавеса вялікім палітыкам. У Венесуэле абвешчаная сямідзённая жалоба. Пахаванне Чавеса адбудзецца ў пятніцу. На працягу 30 дзён у краіне пройдуць пазачарговыя прэзідэнцкія выбары. Кандыдатамі на пасаду прэзідэнта будуць, як чакаецца, віцэ-прэзідэнт Ніколас Мадуро і лідар апазіцыі Энрике Капрылесом, які прайграў Чавесу на прэзідэнцкіх выбарах у кастрычніку мінулого года. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес памёр учора ад раку ва ўзросце 58 гадоў. Паводле ААН, колькасць сірыйцаў, якія пакінулі Сірыю з пачатку канфлікту ў гэтай краіне 2 гады таму, перавысіла 1 мільён. Амаль палову ўцекачоў складаюць дзеці. Яшчэ некалькі мільёнаў чалавек сталі змушанымі перасяленцамі. У заяве кіраўніка ведамства ААН па справах ўцекачоў Антонія Гутэрэша адзначаецца, што краіна рухаецца да паўнамаштабнай катастрофы, і гэтую трагедыю неабходна спыніць. Гутэрэш таксама паведаміў, што магчымасці міжнароднай гуманітарнай дапамогі абмежаваныя, а краіны, якія прынялі сірыйскіх уцекачоў, не здольныя забяспечыць іх самым неабходным. Большасць сірыйскіх уцекачоў знайшлі прытулак у Лібані, Арданіі, Турэччыні, Іраку і ў Егіпце. Паводле ААН, падчас сірыйскага канфлікту загінулі больш як 70 тысяч чалавек. У горадзе Джалал-Абад на поўдні Кіргізіі працягваецца распачаты напярэдадні мітынг у падтрымку 3 дэпутатаў ад апазіцыі, якіх абвінавачваюць у спробе захопу ўлады. На цэнтральнай плошчы сабраліся да 200 чалавек, якія абвясцілі сваю акцыю бестэрміновай і пачалі ўсталёўваць юрты. Па дадзеных кіргізскіх СМІ, учора некалькі дзясяткаў прыхільнікаў апазіцыі праніклі ў будынак гарадской адміністрацыі і правялі там ноч. Акцыю падтрымку арыштаваных лідараў апазіцыі учора прайшлі таксама ў гарадах Ош і Каракол. Камчыбек Ташыев, Садыр Жапараў і Талент Мамыту былі арыштаваны ў кастрычніку мінулого году падчас арганізаванага імі ў Бішкеку мітынгу. Тады дэманстранты спрабавалі сілай ўварвацца ў будынак парламента. У сутыкненнях з паліцыяй пацярпелі некалькі чалавек. У Арменіі прад'яўлена абвінавачванне экс-кандыдату ў прэзідэнты Вардану Седракяну у арганізацыі замаху на іншага былога кандыдата ў прэзідэнты Паруйра Айрікяна. Суд у Ерэване санкцыянаваў арышт Седракяна тэрмінам на 2 месяцы. Адвакат Седракяна Александр Сіруян заявіў, што абвінавачанні ў дачыненні да яго падабароннага беспадстаўныя і паведаміў, што будзе абскарджваць гэты арышт. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Наступны выпуск навіну прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаюць, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.